Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Tak, dem skal. Knækker lidt stolen her omkring. Sådan er det her hjemme med de gamle træmøbler.
Der er hyggeligt hjemme hos dig.
Tak. Og kaffen er også god, ikke?
Mm. Ja. Bedre end hospitalskaffe.
Ja, det kunne jeg forestille mig. Okay. Hvad tænker du, når du hører ordet skizofreni?
Jeg tænker en grundlæggende forstyrrelse af den måde, man tænker på og føler på. Og så prøver jeg egentlig på at lade være med at tænke så meget mere. Men helt automatisk, så kommer min hjerne, selvom jeg er sundhedsprofessionel, så kommer jeg lidt til at tænke ud i psykoser og farlige sindssyge. Jeg hedder Ane Struk Jacobsen og er læge og arbejder i psykiatrien. Jeg er i gang med at uddanne mig til psykiater, og jeg har lige afsluttet min PhD om skizofreni. Og det burde jo egentlig gøre, at jeg har mindre tendens til at stigmatisere, men det kan være svært at undgå. Så derfor så er jeg utrolig glad for, at jeg mødte dig, Mads.
Ja, lige måde. Når jeg hører ordet skizofreni, så tænker jeg på den sygdom, jeg har levet med i snart 6 år. Mit navn er Mads Gade Hansen, og jeg er studerende på retorik ved KU, og har skrevet 2 kronikker, som er kommet information, og det er sådan, jeg er blevet kontaktet af det her program. Og ja, jeg får lov at vælge, hvem jeg skal snakke med, og det bliver Ane. Vi har en lidt speciel historie omkring, hvordan vi mødtes, og Ane er professionel inden for emnet, og ja, ved rigtig meget om det.
Det kan være, jeg må fortælle, hvordan vi mødte hinanden.
Ja, det må du rigtig gerne.
Det var i foråret en gang. Ja. Jeg var til en fest i det her sted under Vega.
Basement,
ja. En rigtig rave-kælder. Jeg var sådan lidt overvældet over den her industrial stemning. Og der var ret mange, der var blæste på stoffer. Og der var god dansestemning. Og så overhørte jeg dig stå og snakke med din ven om positive og negative symptomer. Og jeg tror måske, jeg himlede lidt med øjnene og tænkte, herregud, der står medicinstuderende og blærer sig med sin viden. Og så kom vi på en eller anden måde i snak i baren eller garderoben, og så fortalte du mig, at du var skizofren. Og det slog straks ned i mig. Nej, det må du ikke sige. Du må ikke sige, at du er skizofren. Det hedder, at du har skizofreni. Ja, fordi det er det, jeg opdrager med antistigmatiserende sprog.
Ja, det er så lidt sjovt her. Jeg vil gå ud og skrive en kronik bagefter, hvor det handler om sprogbordet og skizofreni. Og så, men jeg husker det som om, at du står derude og kigger på mig, og det, jeg er sikker på, at det er, fordi jeg sveder så meget. Og det kan godt være, at det er en lille psykose, der er ved at gå i gang der, det skal jeg ikke kunne sige. Men der er noget, der så ikke er rum og spørger dig, om det var sveden, du grinede af, så fik jeg at vide, at det var det så ikke.
Så havde vi rigtig god snak.
Ja, vi havde.
Og for mig er det bare sådan en, det sker jo heldigvis ret ofte, men jeg bliver så glad, når jeg møder mennesker, som har den her diagnose, og som man møder ude i dagligdagen, og som ligesom dig er fuldstændig velfungerende, fornuftige, dynamiske, kreative mennesker, som virker positive. Så det var virkelig en god oplevelse, og jeg er utrolig glad for, at du har inviteret mig i dag.
Ja, jeg kunne ikke tænke på nogen anden i hvert fald. I dag skal vi snakke om skizofreni og hvordan det er at leve med den sygdom. Og vi skal prøve at få en vinkel indenfra og udefra. Og vi skal prøve at komme nogle myter til livs. Vi skal prøve at afdemonisere det en lille smule. Det er det, vi skal.
Ja, og noget jeg brænder for, det er at prøve at afstigmatisere de her lidelser. Både imod dem, som har lidelserne, og så også imod det behandlingssystem, som jeg trods alt repræsenterer. Ja. Fordi jeg oplever jo både fra mennesker, som ikke ved så meget om psykiatrien, at der er nogle forfærdelige fordomme. Min fætter spurgte mig, når du går rundt på psykiatrisk afdeling, så har man vel skudsikker vest på. Og mange mennesker har set sådan nogle film som den der med Jim Carrey, Jeg, mig, Ane, og tror, at det er en splittet personlighed, som kan skifte fra det ene til andet på et øjeblik. Og det ligger i ordet skizofren, skizane,
så splittet. Ja, hvad hedder hende, der fandt på det?
Det ved jeg ikke. Det er gammel græsk.
Ja, var det græsk?
Ja.
Nå, okay. Det betyder bare delt.
Så. Ja, delt sind.
Delt sind,
ja. Og det synes jeg er ret forkert.
Ja, men det er jo helt ved siden af i virkeligheden. Altså, hvad skal man sige? Det er så individuelt. Individuelt en sygdom.
At det er en utrolig bred diagnose, som
præcis.
Man godt kunne tænke med tiden. Måske bliver det delt op i flere diagnoser, eller jeg tror i hvert fald, at der kommer til at ske ret meget udvikling på, hvordan man opfatter det. I Japan har man faktisk omdøbt ledelsen.
Ja, det hedder noget med.
Ja, nu har jeg glemt den japanske betegnelse, men nogle japanske ord, som står for mere en disintegration disorder.
Mm.
Jeg ved ikke, om du vil prøve at fortælle, hvad du opfatter ved ordet skizofreni?
Jo, altså, det er jo et ord, som har runget mange gange i mit hoved, kan man sige. Og det er et ord, som jeg forstår, at rigtig mange ikke forstår. Og det føler jeg lidt faktisk har givet mig et niveau ekstra. Altså, jeg føler, at... Jeg skal høre spørgsmål igen.
Jamen, jeg kunne bare godt tænke mig at høre din beskrivelse af, hvad du opfatter ved.
Ja. Jamen jo, altså jeg har jo de positive og negative symptomer. Lad os starte her, for det er godt udgangspunkt for at danne ramme om den her lidelse. Og nu leger jeg lige psykiater lidt og fortæller om dem så. Jamen de positive symptomer, de bliver ikke kaldt positive og negative symptomer, fordi det ene skal forstås som værende positivt, eller det andet som negativt. Det kaldes det, fordi at de positive symptomer tilføjer noget til din bevidsthed, og de negative kan fratage noget. Et eksempel på positive symptomer kan være hallucinationer, stemmer i hovedet. Det er noget, jeg har oplevet selv en del. Psykosomatiske fornemmelser i kroppen, som er, når man, det kan være, at man føler sit hjerte ryge ned i maven lige pludselig, eller at tarmene bevæger sig, eller de ligefrem hænger efter en. Jeg har en ven, der troede, han havde en hale i en periode. Og det må også stikke over psykosomatisk, ikke?
Ja, det kan man godt sige. Og som du siger, det her med positivt, det kan jo godt lyde som noget, der er positivt, noget, der er en god ting, og det jo skal slet ikke forstå sådan. Det er jo ligesom noget, der er lagt til den normale oplevelse af at være menneske. Og det, jeg ved ikke, om du nævner vrangforestillinger.
Nej, det kan jeg ikke.
Det er jo også altså, forestillinger, som ligesom kommer til vores normale opfatteevne, hvor man kan... Det, der er mest sædvanligt, det er paranoide vrangforestillinger, hvor man... Måske tror man, at man bliver forfulgt, eller at mennesker lægger meget mærke til en. Og de mere bizarre ting, som at man har en hale, eller religiøse vrangforestillinger om, at man måske er Jesus eller Gud.
Sådan en megaloman, er det ikke det, man kalder ham?
Jo, det kan man godt sige. Ja. Det er i hvert fald megaloman, der tror, at man er Gud.
Ja, ikke?
Jo,
det har jeg vel fået gennem de år, jeg har været i psykiatrien.
Og så har vi de negative symptomer, som mere... fradrag, og man taber noget af sin normale måde.
Ja, det er jo så det, hvor de positive symptomer kan behandles med medicin, der er de negative jo nogen, der må trænes væk. Og det er hermed ikke sagt, at positive symptomer bare kan behandles med medicin, for det kan de selvfølgelig ikke. Det er også en lang proces med at finde det rette præparat, og er der overhovedet nogle præparater, man kan tåle? Men hvor de positive symptomer kan det, så er det en træningsproces med de negative. Og det er i hvert fald lige så hårdt som de positive. Man skal måske lige uddybe lidt, hvad de negative så er. Og det kan fx være, at du får frataget din sociale pondus, eller pondus er måske forkert op, din sociale...
initiativ
og
lyst.
Ja, koncentrationsevne kan svigte, ikke? Og du kan få hukommelsestab, har svært ved at huske ting og sådan noget.
Tendens til at trække sig tilbage, og man kan have svært ved at passe godt på sig selv, huske at spise ordentligt og komme ud af døren, bevæge sig.
Ja.
Og det, som du siger, så er det langt sværere at behandle de negative symptomer, og de kan også let blive forvekslet med de bivirkninger, der kan være til medicin.
Ja, det er noget, jeg har oplevet ekstremt meget, men det er faktisk været i tvivl om, hvorvidt det var bivirkninger, eller om det var reelle symptomer på min sygdom.
Ja, og indimellem så er det rigtig svært at sige. Det er i hvert fald tit de negative symptomer, der er tilbage, når vi har fået dæmpet eller fjernet de positive symptomer med medicin.
Ja.
På den måde så kan det jo godt virke som om, at skizofreni, det egentlig er mange forskellige sygdomme, fordi man kan møde 100 forskellige måder at have skizofreni på. Og det er derfor, jeg kan ikke lade være at blive lidt overrasket, når jeg møder sådan en som dig, fordi jeg har færdedes mest på den akutte psykiatri og de lukkede afdelinger og haft det her forskningsprojekt, hvor jeg også har haft med flere patienter, som var tungt syge at gøre. Så man kan godt lige glemme, at det faktisk ikke er alle, der præger de her positive symptomer eller de psykotiske symptomer.
Så Ane, nu har du jo været i gang med den her PhD og har skrevet ind i et stykke tid. Og hvordan har det så været at gå fra at skrive opgave, store opgave selvfølgelig, vars, men til at arbejde igen med de her mennesker? Er det en kontrast, der sætter spor i dig, eller hvordan det er?
Ja, det kan man roligt sige. Altså faktisk nu for tiden, der render jeg rundt i neurologien på Bispebjerg. Ja. Det er en del af psykiateruddannelsen, at man skal være der et halvt år for lige at... Det er en god idé at kunne skille...
Grundviden.
Ja, og kunne skille det psykiatriske fra andre lidelser i hjernen. Men man må nok sige, at jeg altid har været læge og glad for at være læge og have med mennesker at gøre. Så jeg har haft det lidt svært ved at sidde de her tre år og mest følte, at jeg dokumenterede lidelser og ikke så meget tog mig af den. Men jeg kan fortælle kort om mit projekt.
Mm-hmm.
Det går på det her med, at mennesker med skizofreni i gennemsnit dør cirka 15 år før os andre.
Okay.
Og det hænger, så mange tror, ikke så meget sammen med selvmord. Der er en lidt højere eller selvmordsrate, men egentlig så er det rigtig meget hjertekarsygdomme og sådan helt de samme ting, som baggrundsbefolkningen dør af.
Livsstilssygdomme måske, eller hvad?
Livsstilssygdomme og hjertekarsygdomme, rygning.
Ja.
Og der er jo en sammenhæng med den tunge medicin, som lægerne poster i patienterne.
Det kan man ikke komme ud af.
Nej, altså hyppige bivirkninger, det er, at man tager på, og man bliver træt. Og så er der måske også en genetisk sammenhæng, at mennesker med skizofreni har en større tendens til at få hjertekarsygdomme og sukkersyge.
Okay. Nå, det vidste jeg ikke.
Nej, det...
Får du lidt at holde skjul for de andre skizofrene?
Jeg tror ikke, at du er i farzonen. Jeg synes, du ser meget sund og rask.
Ja, tak. Og lige måde.
Så er der det med livsstilen, at der er en tendens til, at mennesker med skizofreni, de passer dårligere på sig selv. De spiser dårligere og rører sig mindre. Og det her, det er jo statistik, det er et stort gennemsnit. Jeg synes ikke, eller det gælder ikke alle. Men jeg har så haft det her forskningsprojekt, hvor jeg har undersøgt 428 mennesker med skizofreni. Det har været et lodtrækningsstudie, og så har vi givet en tredjedel af dem en sundhedscoach, som skulle prøve at tage dem ved hånden og få dem ud og bevæge sig og prøve at spise sundere ned i supermarkedet og lære noget om, hvad nøglehulsmærket er, og at det faktisk kan være fint at spise grøntsager og ud og løbe en tur og snakke om rygestop og sådan noget.
De ting, man har overskud til, når man for eksempel ikke har en syge.
Ja, som kan være rigtig svært at have overskud til. Så var der en tredjedel, som bare fik den almindelige behandling, man nogle gange får i Danmark med... Nogen bliver jo indlagt en gang imellem, og nogen går i distriktspsykiatrien, nogen kan gå hos deres egen læge. Og så var der en tredjedel, som fik sådan en care-koordinator, som var en sygeplejerske, der prøvede bare sådan at holde lidt bedre fat i, at man får undersøgt de ting, man nogle gange har, hvis man har fået blodtryk, forhøjet kolesterol, tegn til sukkersyge og sådan. Og den intervention kørte så et år, og det var, hvis jeg selv skal sige, et rigtig fint studie, og vi har brugt i omegnen af 20 millioner kroner på det.
Ja, det lyder dyrt.
Ja, og vi var jo håbefulde, og det viste sig så desværre efter det her år, og også efter 2 år, at der var nul effekt overhovedet.
Nul effekt?
Ja, de her mennesker, de tabte sig ikke, de røg ikke mindre, de bevægede sig ikke mere, de spiste ikke sundere, jeg sad og så kiggede på deres kostmønstre og sådan noget. Så tænkte jeg, de bløde mål, så har de det måske bedre, men det havde de heller ikke på de test, vi nogle gange lavede. Ingen bedre livskvalitet, ikke færre symptomer, de fungerede ikke bedre kognitivt. Så det var rigtig nedslående. Så for at svare kort på et spørgsmål, det har været tungt at sidde og arbejde med, der så ikke virkede. Det havde nok været en sjovere ting, hvis man kunne fortælle en positiv historie og kæmpe for at få implementeret det her.
Ja,
så det, konklusionen kan man sige på min 3-års studie er, at det er nok ikke lige den vej, vi skal gå.
Nej. Det lyder i hvert fald ikke sådan, som om det er sådan har nogen... Ja, det har du selv sagt stor effekt, ikke?
Nej, men i hvert fald ikke sort på hvidt og statistisk set. Og altså, nogle af de mennesker, jeg har mødt igennem de 3 år, der har jeg simpelthen tabt underkæben nogle gange over de her liv, hvor... Altså, indimellem er det jo medicinbivirkninger, som gør, at nogle mennesker sover 16 timer, og så i de her 8 vågne timer, de har tilbage, der kan de måske ryge 60 cigaretter og spise en skive toastbrød med Nutella. Og drikke 2 øl måske.
Ja.
Det, Og det kan jeg jo også sagtens se, at det er ikke noget, man bare lige kommer og ændrer på, ved at der kommer en sundhedscoach ind ad døren.
Nej, det skulle jeg faktisk også til at sige, at jeg tror, at altså, når man er svært syg, og jeg skal lige sige, så føler mig ikke selv svært syg længere, skizofreni. Jeg føler faktisk, at jeg har et fuldtidsstudie nu, som jeg passer, og jeg har et helt normalt liv. Altså, så jeg er et sted nu, hvor jeg er kommet rigtig, rigtig langt fra udgangspunktet, må det siges. Men det, jeg vil sige omkring din undersøgelse i forhold til det, det kunne jeg forestille mig. Altså, jeg tror bare, at når du har det så svært, så tror jeg, at du har en måde, du kan leve på. Måske et par måder, du kan leve på. Og ligegyldigt, hvor meget du bliver coachet, ligegyldigt, hvor meget du bliver holdt øje med dig, så tror jeg, at du vil falde i de riller, du falder i. Altså, jeg tror... og det, ja, for skizofren er der noget med at ryge enormt mange cigaretter og spise på uregelmæssige tidspunkter og tage på medicinen. Og det er altså noget, der gør, at man føler sig mere ustabil også. Og når man så ligger sig og sover de her, ja, jeg har været ude for at sove, hvad er så, 36 timer en gang i streg, tror jeg. 48 timer, noget andet sent. Når man så vågner fra det, så er det så uoverskueligt del. Altså, du kan ikke engang komme op igen. Altså, du kan ikke engang komme i bad. Du kan ikke. Nej. Du kan ikke noget.
Det var også den oplevelse, jeg fik for rigtig mange af mine deltagere.
Ja.
Jeg skal også sige, at jeg faktisk engang bare af nysgerrighed, så prøvede jeg at tage 10 mg olanzapin. Cyprexa. Det er noget af det medicin, vi bruger en hel del. Det er rigtig, rigtig godt effektivt stof, og mange mennesker får op til 40 mg. Jeg tog altså sådan 10 mg pille, og der sov jeg faktisk også i 36 timer.
Gjorde du det?
Ja, jeg var oppe og tisse nogle gange, men jeg var helt stået ud. Og det er jo tankevækkende, at det går jeg rundt og poster på mennesker. Jeg oplever tit, at de mennesker, som har brug for det, de bliver ikke slået ud på samme måde, og det er ikke noget andet, fordi de har en større krop. Det, jeg tænker mere, at det,
de har noget mere
der er mere uro i hjernekemien.
Ja, man kan sige det. Ja. Helt klart.
Alt for mange tror, at skizofreni betyder, at man har flere personligheder. Men det er langt fra den hverdag, som omkring 29.000 danskere med skizofreni har. Skizofreni er snarere, at ens tanker eller følelser spiller en et pus, så man for eksempel hører stemmer eller oplever ting, der ikke sker i virkeligheden. Det kender retorikstuderende Mads Gade Hansen alt for godt til. I dag holder han sin skizofreni under kontrol med en mindre dosis medicin. Men som man taler med læge Ane Storck Jacobsen om, så er skizofreni aldrig simpelt. Og selv den gængse medicin til at dulme symptomerne er fyldt med bivirkninger. Du lytter til programmet Mikrofonholder.
Ja, altså jeg var ude for at have et rigtig ubehageligt forløb med Risperdal, som jo er også et antipsykotisk stof. Og det gjorde mig også fuldstændig larmet, og jeg var fuldstændig sat ud af spil. Jeg var slet ikke mig selv. Jeg kunne ingenting. Jeg var en zombie, en medicinzombie, som jeg også skriver i min seneste kronik her.
Ja, den er rigtig, rigtig fin.
Tusind tak. Det kan være, at jeg skulle... læs noget op, og så vil jeg gerne høre, hvad du har tænkt om. Okay, det er faktisk min yndlings... Okay, så sidder jeg og klarer mig selv på skulderen. Men det er min yndlingsparagraf fra den... ikke paragraf, hvad er det, hvad hedder?
Afsnit,
bare ja. Yndlingsafsnit fra min sidste kronik, der omhandler medicinering inden for skizofrenien. Eller inden for psykiatrien. Jeg skriver... Den bitre sandhed er nok, at kreativ sind er forfulgt af psykiske lidelser samt ustabile og selvdestruktive tendenser. At være gennemsyret af en vinende ambivalens, en konstant tinnitus af følelsernes brusen. At have midlerne og ressourcerne til at give lærer sjæl, en tekststemme eller bevæge sig i følelser. Men være begrænset af selv samme gave, fordi ilden må slukkes med en væske, man i realiteten ikke helt ved, hvad gør. I sandhed en gave og en forbandelse. Her snakker jeg om den der... Hvad skal man sige? At, ja, det kan jeg egentlig også tænke mig at høre dig om. Ser du også et link mellem kreativitet, altså psykisk lidelse og
ja,
kreativitet?
Det håbede jeg også, vi kunne komme ind
på. Ja, fedt.
Men lad os lige holde os
til
det der.
Ja.
Jeg synes, det er virkelig smukt beskrevet. Det er meget den følelse, jeg nogle gange kan have, at når man giver det her medicin, så kan det godt være, at man fjerner noget lidelse, som skal fjernes.
Men der er jo også noget smukt med i købet nogle gange.
Det er jo tit på bekostning af noget andet. Der, altså... der er ikke nogen sådan helt klar beskrivelse af årsagen til, at man har skizofreni. Men Nej. Der er en hypotese om, at der er en overaktivitet af dopamin i hjernen.
Okay.
Og noget af det her medicin gør, sådan som Risperdal, det er jo at dæmpe det dopaminære system. Og dopamin, det er jo samtidig også det stof, der sådan er i vores belønningssystem.
Ja.
Som man jo blandt andet opper ved at tage kokain, men ja. Også ved at dyrke sex eller få noget god mad. Eller, det er sådan... Det er jo noget af sådan glæden ved livet.
Ja.
Det kan man godt slå lidt ned med, med sådan noget medicin som det her. Risperdal og Zyprexa og det her. Så mange beskriver jo den her følelse, som jeg synes, du sætter. Du sætter så nogle rigtig fine, sådan mere farverige, kunstneriske ord på det.
Ja. Ja, det er så...
At man kan føle sig lidt som en zombie.
Ja. Ja.
Men... Og det er egentlig noget, det er noget af det, jeg også har gået og tænkt på med sådan en som dig, om du måske alt i alt... helst vil være den her sygdom foruden, eller om du...
Nej. Overhovedet ikke. Nu er jeg et sted, og det kan selvfølgelig godt være. Jeg vil altid frygte, at det kommer tilbage, som det var engang. Men jeg er et sted nu, hvor jeg føler, at den her sygdom har gjort mig til et menneske med flere lag, altså end jeg ellers ville have. Og jeg føler mig, det lyder så cheesy at sige, ikke? Men hvad der ikke står der ihjel, det gør der sgu stærkere engang, ikke? Altså... Og det føler jeg, at det jeg har gjort. Og jeg er jo også et sted nu, hvor jeg er stadig medicineret, men i en så lille grad, så det ikke har nogen bivirkninger rigtig på noget.
Du er så heldig, så du kan tåle lidt af de her apparater, som ikke er nær så slemme overhovedet med at fjerne
Præcis.
Glæden og lysten og så videre.
Ja.
Og der er det jo, at jeg netop bliver så glad af at møde dig, for jeg møder også rigtig mange, som nok vil sige, at de helt klart helst vil være deres sygdom på uden, som er langt mere forpigtigt.
Ja.
Men du spurgte jo egentlig til det her med, om man er mere kreativ som, med en psykisk lidelse. Det er der jo rigtig mange myter om, sådan mad genius.
Ja.
Og med dig kunne man jo godt få fornemmelsen, at du måske kan i nogle perioder, hvor du er småt psykotisk, eller måske bare grundlæggende kvæg dine lidelser og dine oplevelser, kan præstere nogle ting, som vi andre ikke kan. Sådan rent statistisk eller videnskabeligt, så er der lavet metaanalyser eller store studier, som viser, at i det store hele, så er der ikke mere målbar kreativitet hos mennesker med skizofreni, men ved lav symptomgrad, eller hvis man har få symptomer. Så man kan sige, det er sådan lidt som et omvendt U. At mennesker med lille symptombelastning, det kunne være sådan en som dig, der er større kreativitet.
Microdosing
med psykose. Men hvis man er rigtig svært syg, så rent statistisk...
Nej, det giver også god mening. Og det er jo faktisk også, det kommer jeg også frem til her i min kronik, at
man kan blive så syg,
som man ikke kan noget overhovedet, ikke?
Altså,
ja. Nu er du måske, nu er I måske interesseret i at vide lidt mere om mine symptomer.
Ja.
Jeg lagde ud med en, jeg sidder på min altan, jeg bor i Herlev på det her tidspunkt, lille forstad til København, og... Jeg husker det så tydeligt, at jeg sidder på min altan med en bog og en cigaret. Og nedenfor er det her skraldeskur, som er... Okay, jeg kan huske, om det var grønt eller rødt tår, jeg boede på, for det var sådan en rækkehusbebyggelse. Men jeg stod i hvert fald der på første sal med en altan og kiggede ud. Og lige pludselig så er jeg lige pludselig givet over i noget, hvor smøgen er forvandlet til en stang aske i askebad. Og fuglene nede på jorden er noget andet, end de ser ud til at være. Og jeg ved det. Jeg er ikke i tvivl. Altså, og alt forvrænges. Jeg er omkring 19-20 år her, tror jeg. Alt forrænges, og det var bare... Det var det øjeblik, hvor efter... Det må have været en lille psykose, jeg har fået. Min første rigtige psykose. Det er måske for meget sagt, for jeg har faktisk også været syg som barn. Psykisk syg. Men dengang, når som barn, kalder man det jo ikke for skizofreni. Der kalder man det for generaliseret angst, i hvert fald i mit tilfælde. Og vi sidder lige og kigger ud i rundkørselen på nogle...
Der kommer en motorcykel kørende forbi der.
Ja, de vil gerne have nogle biler. Ja.
Mm. Skal vi prøve at lukke vinduet en gang?
Ja, lad os det.
Så bliver det
gældig. Ja, så får det endnu vildere. Det bliver det helt vildt.
fedt. Sådan der, så forduftede han. Tilbage til mit symptombillede, ikke?
Ja, du var i gang med at fortælle om din første oplevelse.
Ja, min første oplevelse med skizofreni. Ja, jeg husker det bare som en oplevelse, hvor jeg ikke var i tvivl bagefter, faktisk.
Mm.
Og jeg tror egentlig, at jeg diagnostiserede mig selv til en vis grad, at jeg gik ind og læste lidt om, hvad kunne det her være. Og jeg har jo altid været lidt sådan på kanten med mig selv, hvis man kan sige det sådan. Altså, jeg har altid levet lidt sådan anderledes, eller været lidt anderledes måske. Men jeg har aldrig haltet socialt, jeg har aldrig været efter på den front, men jeg har alligevel været lidt anderledes, og det kan man også sige om alle, men det føler jeg har. I hvert fald efter den her oplevelse, så kontakter jeg min læge, og mine forældre har sagt til mig i længere tid, at Mads, du skal have noget hjælp, og jeg har ikke ville det, fordi jeg har været igennem alt det her som barn, og så derfor har jeg fået sådan meget, at det skal bare være langt frem af den der læge, ikke? Men de får så overtalt mig efter det her, og jeg kommer til en psykiater op i Hillerød, og han sætter sig ned og stiller mig alle de her spørgsmål. Har du det sådan her? Har du det sådan her? Og jeg kan svare ja til stort set alle sammen, ikke? Og der føler jeg mig egentlig enormt lettet. Jeg føler, at hvis han kan sidde og sige sådan, så er jeg nok ikke den eneste, der har det sådan. Mm-hmm. Altså, og så er det måske rigtigt, at jeg... Så er det måske, fordi jeg er syg, ikke? Så er det måske ikke, fordi at jeg er ved at dø af en hjernesvulst.
Mm.
Eller et noget lignende. Altså,
nej, det tænker jeg må være rigtig, rigtig rart. Ja, det er med i hvert fald at finde ud af, at det er ikke fordi, at der er noget galt med mig.
Ja.
Der er andre, der har oplevet det her før, og der er navne for det.
Ja.
Uden at man selvfølgelig skal puttes ned i en eller anden boks.
Ja, oha. Ja.
Hvornår fik du så din diagnose?
Kort tid efter, så blev jeg henvist til det, der hedder Opus, som jeg tiltaler har hjulpet mig rigtig, rigtig meget igennem det her. Det er sådan et 2-årigt forløb for skizofrener, skizotype. Hedder det skizotype?
Ja, mennesker med skizotype.
Nu kommer jeg sikkert igen. Du
autostigmatiserer igen.
Nej, jeg skal til det. Ja. Rigtig hyggeligt.
Ja, det er sådan et tilbud til
ja,
unge mennesker
Opus,
med skizotype eller skizofreni, som er så tilpas velfungerende, så de ikke behøver at være indlagte. Og,
ja, præcis.
Og som er sådan intenst. Man har også prøvet at have forløbet i 5 år.
Okay.
For 5 års behandling. Det ser ikke ud som om, at der er nogen større effekt ved det. Men det er også med utroligt mange unge mennesker, som har været rigtig glade for.
Ja.
Nu den her oplevelse med på altanen, du beskriver, som du også har skrevet rigtig fint i din første kronik.
Mm-hmm.
Det lyder også som sådan en oplevelse. Det lyder som en oplevelse, som hvis man var på LSD eller et eller andet, som altså en eller anden virkelighedsforvrængning. Det lyder som om der er nogle faste ting, der ændrer sig noget, altså nogle ting, du ser anderledes. Men det lyder også som om der er sådan lidt subtil, bare grundlæggende ændring af din fornemmelse af at være jeg.
Helt klart. Altså jeget er, skal man sige, det er ikke fordi der, jo, altså det føles som om der er nogen, der går ind og overtager dig på en vis måde og styrer dig lidt, men ikke direkte. Altså de her psykotiske episoder, i virkeligheden har jeg ikke haft så mange psykotiske episoder, som hvor jeg sådan har været direkte et tvivl om, hvad det var, der skete. Altså, fordi det der er mange, der bliver sådan overhovedet ikke kan skille det virkelige fra det uvirkelige.
Mm.
Og jeg har altid faktisk formået, og jeg ved ikke, om det hænger sammen med, det kan være, du kan svare på det lidt senere, at jeg var syg som barn, men jeg har altid formået at have et forholdsvis distanceret forhold til det, når jeg fik de her små psykoser.
Mm.
Og ligesom føler, at jeg kunne sige til mig selv sådan, jamen, altså jeg har det skide behageligt lige nu, men jeg ved, hvorfor det er.
Mm.
Og jeg ved, at det går væk igen på et tidspunkt.
Mm.
Jeg husker en episode, der var på rusetur med retorik, hvilket jo ikke er særlig sjovt for en ung skizofren, en ung mand, der leder skizofreni.
Det er da ikke noget, det er særlig sjovt for
nogen. Nej,
det er selvfølgelig. Jeg har ikke været for ikke 20 år.
Nej, jeg har ikke haft nogen faktisk rusetur. Men jeg står ude på den her plane, og vi er blevet tvunget til at tyre snaps og spise sildemad, og i et par timer, tror jeg, det var sådan... Vi skulle være nogle rigtige mænd, og pigerne var samlet, og drengene var samlet. Så det var sådan meget, meget kønsdomineret, hvad det var, man lavede. Anyway, jeg står og kigger på den her store fodboldbane et eller andet sted på Fyn, hvor det har været. Og lige pludselig bliver alle folk sådan helt helt blå i deres ansigter.
Mm.
Og deres hud begyndte ligesom at blafre, som var det flag.
Mm.
Og det kan jeg bare huske. Og jeg tror egentlig, jeg husker det særligt, fordi det er nok min sidste psykose i virkeligheden.
Mm.
Og det er så altså min sidste sådan...
Man hvor jeg har været...
Ja,
hvor der er noget sådan...
Direkte meget hallucinogent, ja, eller hallucinogent.
Som du ikke er tvivl om, andre ikke oplever.
Ja, ja, præcis. Og det kommer selvfølgelig, den her stress. Altså alle mennesker har en stresstærskel.
Mm.
Og for skizofrene, så er det stresstærsken også, der udløser de her...
Ja, ja, nogle mennesker har en lavere psykosetærskel,
og
kan udløse det ved at blive rigtig stresset.
Ja, ja.
Mange mennesker er også mere sårbare over for søvnmangel og alkohol og stoffer.
Ja, ja, jeg har faktisk selv især, jeg har holdt helt op med at drikke alkohol.
Hmm.
Fordi det har jeg fundet, det er sjovt nok det værste stof for mig. Jeg har det sådan, at hvis jeg har været på sådan en rigtig brændert, hvor jeg i gymnasiet sejren skulle drikke en flaske Jägermeister til opvarmning, og så en mere hen til festen. Hvis jeg drikker en over halvanden flaske vin, så bliver jeg faktisk meget psykotisk dagen efter.
Mm.
Hvor at jeg har, nu kan jeg lige så godt afsløre, at jeg har eksperimenteret lidt med nogle forskellige ting, forskellige substanser, og jeg får bare ikke, jeg bliver bare ikke dårlig på samme måde dagen. Det kan godt være, at jeg bliver lidt i lange løb, det skal jeg ikke kunne sige. Altså, det er jo... Men alkohol er sådan, det er det, der har den direkte mest værste effekt på mig, faktisk. Mm. Altså, sådan rent psykosemæssigt.
Det er noget af det, der jeg synes er så fint med din måde at have sygdommen på, at du det virker som, du har en rigtig god sådan selverkendelse og selvindsigt. Mm. Og det er noget af det, der adskiller dig fra nogle andre, som altså hvor udfaldet tit bliver dårligere, når man ikke er i stand til at se, nu det her, det er en psykotisk oplevelse. Det lyder som om, du altid har været i stand til at se, hov, det her, det er unormalt.
Det føler jeg faktisk også. Det føler jeg faktisk også, jeg har.
Mm.
Mm. Har du en vinkel? Altså, hvordan kan det være, hvordan tror du, det kan være, at alkohol føles, i hvert fald føles, som det værste for mig, i forhold til andre euforiserende?
Jamen, det er jo sådan, så alle mennesker er forskellige, og om man nu har tendens til skizofreni, eller depressioner, eller bipolar lidelse, eller ikke har nogen sygdom, så reagerer forskelligt på alle mulige stoffer, og nogle mennesker kan bare tåle alkohol dårligt, og nogle mennesker tåler cannabis dårligt, og alle mulige stoffer, og nogle mennesker skal slet ikke have noget som helst.
Ja.
Jeg synes, jeg møder rigtig mange mennesker, som ryger hash.
Ja.
Og det, der er jo også
helt klart... Skizofren, eller?
Ja. Ja. Vist sammenhæng mellem cannabis og cannabisbrug og skizofrenidiagnose. Og det er sådan noget, hvor jeg skal passe på, at jeg kan blive rigtig upopulær i mit felt, fordi cannabis er lidt en syndebuk. Egentlig mere end alkohol er det, fordi der nu er vist de her sammenhæng. Og jeg sidder med sådan en klinisk fornemmelse. Jeg har aldrig mødt et menneske, hvor jeg tænkte, du har fået skizofreni, fordi du har hash.
Nej,
det
smager disponibel.
Jeg oplever mere sådan en... Måske er sammenhæng går ud på, at man har en sårbarhed fra starten af, og at hash måske kan være med til at dulme de her symptomer, og samtidig så måske også gøre dem værre, men det er svært at, eller jeg synes, det er forkert at sige, at hash kan give skizofreni. Ligesom, jeg mødte nogle pårørende til en ung mand, som havde fået skizofreni, og de var så kede af, at han havde taget nogle svampe, spidst nøgenhat, og så havde, og de havde sådan en følelse af, hvis de kunne have forhindret mig i det her, at han havde taget de her stoffer, så kunne man måske have forhindret, at han blev syg, og det, sådan ser jeg det virkelig ikke.
Nej.
Og det samme med alkohol, altså, jeg vil ikke tro, at nogen vil mene, at man kan blive skizofren, eller få skizofreni af at drikke alkohol, men jeg kan desværre ikke give nogen biologisk forklaring på, hvorfor du lige tåler alkohol dårligere.
Nej.
Det kan være, man kan det om nogle år.
Ja,
det... Tag en blodprøve, eller scanne din hjerne og se. Du har de her receptorer, som bare reagerer stærkere.
Ja.
Men det er i hvert fald en virkelig, virkelig god ting, at du
er kommet dertil. Ja, og også, ikke?
Ja.
Men for at snakke om det her misbrug, som jo rigtig mange skizofrene godt døjer med, så, altså... Det er jo ren selvmedicinering i tilfælde, ikke?
Ja, sådan ser det ofte ud.
Ja, sådan ser det nemlig ofte ud, ikke? Og det kan jeg i hvert fald godt sidde og ikke genkende til en del af det, i hvert fald, fordi selvfølgelig, hvis du går, og hvis du lige har sovet i 36 timer, og du føler, du kan bare ikke komme op, Men at du ved, hvis du tager en lille smule amfetamin, så kommer du op, og så kommer du igennem dagen.
Mm.
Så kan det godt være, at altså, det er helt forkert måde at gribe det an på. Men når du skal sove, så har du måske en joint, ikke? Og så er det taget det andet. Og så sidder lige pludselig, og så er du faktisk et sted, hvor du ikke rigtig, hvor du har to problemer, ikke? Både et misbrug og en psykisk syge.
Ja.
Og der, det er jo lidt sådan en ond cirkel på den ene måde, ikke?
Og det er meget, meget velkendt.
Mm.
Og jeg må jo aldrig nogensinde som sundhedsprofessionel sidde og sige, at det er en god måde at gribe det an på, men jeg kan i hvert fald sige, at det er en meget forståelig måde at gribe det an på. Og i sidste ende, så er det jo bare sådan med mange af de her stoffer, amfetamin og kokain og MDMA, at det lidt kan gribe om sig. At mere vil have mere, og så kan man efterhånden ikke komme op overhovedet uden det her.
Nej.
Eller have en fest uden.
Nej, man bliver ligesom... Ja, altså man bliver sådan der... Det har jeg i hvert fald oplevet i perioder. Jeg er selv igen et andet sted nu.
Mm.
Men perioder, hvor det var rigtig svært med mit misbrug, som jeg har åbnet lidt op for nu. Der er det jo sådan, at så føler man, at ligegyldigt hvad du laver, så kunne det bare være det bedre, hvis du havde det, du normalt har brug for, ikke?
Mm.
Og det er jo også skræmmende, at du ikke kan nyde noget andet, på grund af, at du bare vil have det her, ikke?
Jo.
Og det er jo sørgeligt, og det er mange ting, men...
Jamen, så er vi lidt tilbage til at snakke om det her med misbrug. Og så nogle stoffer som kokain og amfetamin. De piller ved dopaminsystemet, og det kan man let sætte sig ind i, at det kan man have brug for, eller have lyst til, når man måske har slået det system lidt ud med antipsykotisk medicin.
Ja, det kan god mening for mig i hvert fald. Og det vil jeg gerne koble sammen med noget, et andet symptom, eller en anden oplevelse, jeg havde faktisk. At for eksempel, da jeg havde hørt de her stemmer, og jeg så begyndte at få noget medicin, der hjalp, og de forsvandt, så følte jeg mig lige pludselig enormt ensom.
Mm.
Og det er jo sådan der lidt sjovt, eller ikke sjovt, men pudsigt i hvert fald er det, at man begynder at savne noget, man gerne vil have væk. Men det er simpelthen fordi, det jeg tror, det blev så stor en del af mig at gå og have de her små samtaler med mig selv op i hovedet hele tiden. Og det har jeg stadigvæk til sider. Men på en anden måde nu, selvfølgelig. Men jeg tror bare, at det giver god mening, at når der bliver taget noget, som du føler, altså, så prøver du at erstatte det med noget andet.
Mm.
Og det kan så være kokain eller whatever. Altså,
ja,
det kan også være, at du går ud og... Altså, kravle op på en høj bygning, eller det er nok ikke så mange skizofrene, der gør, men det der med at få den der belønning, ikke?
Laver farlige ting.
Laver farlige ting,
det kan det godt tænkes.
Ja.
Studerende Mads Gade Hansen sidder ved sit knirkende spisebord i sin lejlighed på Amager og drikker kaffe med læge Ane Stok Jacobsen. Før i dag har de kun mødt hinanden ved et rave party, hvor de faldt i snak om noget så sædvanligt som skizofreni. Mads har nemlig skizofreni, og Ane har brugt årevis på at blive klogere på folk som ham, gennem blandt andet sit PhD-projekt. Nu fortsætter de samtalen, hvor de slap, for de oplever tit misforståelser og demonisering af folk med skizofreni, og det vil de gerne gøre op med. Du lytter til programmet Mikrofonholder.
Ja, jeg har virkelig store forhåbninger til fremtiden. Lige nu, der er lidt ud af forskning, men forskning fortsætter, og der sker utrolig mange ting. Jeg tror virkelig, at der kommer til at ske meget de næste 20-30 år. Jeg kan håbe på nye præparater, som går mindre på dopaminsystemet, og
mere på...
og måske kan ramme de negative symptomer.
Okay.
På min enhed, Psykiatrisk Center København, ude i Gentofte, der skal de til at i gang med et nyt stort projekt, som går på medicinudtrapning, hvor man prøver sådan under sikre rammer. Og det er igen et lodtrækningsforsøg, fordi det er ofte den måde, man laver den bedste forskning.
Ja.
Der prøver man at trække lod blandt mennesker med skizofreni, som har været stabile i en periode, og så trappe dem ud af deres antipsykotiske medicin, sådan regelret. Og se, om de
reagerer.
Om de klarer sig bedre.
Ja.
Det er som om, at det er i hvert fald min opfattelse, at det er lidt af den vej, psykiatrien går, og vi skal prøve at være lidt mindre aggressive med medicin. Og
ja, helt klart.
Tænke lidt nyt. Det er også min opfattelse, nu har jeg kun været i feltet de sidste 8 år. Ja. At der bliver mere og mere fokus på sådan noget med psykoedukation.
Ja.
Det lyder som et buzzword, men det, for mig er det faktisk en rigtig fin ting. Ja. Og uddannen, altså som dig, du er jo et stjerneeksempel på psykoedukation. Du har lært om positive og negative symptomer. Jeg tror virkelig på, at det er virkelig godt det her med at forstå sygdommen og kende alarmsignaler og forstå lidt mere, hvorfor man...
Det har i hvert fald hjulpet mig rigtig meget, at jeg vidste en hel del om, den her, om min sygdom, ikke?
Mm.
Altså til ligesom at gøre det her med at identificere, når der er noget, der kommer, der ikke skal være der, og stadig være i kontakt med virkeligheden.
Mm.
Stadig kan sige, at ja, det her, det er nu, men det forsvinder igen. Og, og den her tanke, den har jeg sådan indopereret som sådan en modtanke, faktisk. Og det ser jeg også noget, jeg har lært i Opus, det kan jeg faktisk ikke huske. Men de her modtanker, som du har parat, ligesom du har en plan for, en kriseplan for, hvis det går galt, hvad du så gør, så har du de her modtanker, som bare skal sidde der, og det føler jeg har lært mig selv faktisk forholdsvis hurtigt, og det tror jeg, det der har hjulpet mig, det og så mit store netværk er nok det, der har hjulpet mig allermest i den her.
Ja, måske kan du nævne et eksempel på sådan en modtanke.
Ja, men altså det er netop det her med, at når der sker, når du føler noget bestemt i hjernen, som du ved, eller som du altså med det samme, faktisk uden at tænke over det, på en måde kan identificere som noget, ikke fremadrettet, men noget som en del af din sygdom, så har du bare den her. Og for mig har det altid været, at som jeg nævnte før, at det er ubehageligt lige nu, men du ved, hvad det er, og du ved, at det går over igen.
Mm.
Og derfor kan du også klare det. Altså, og den har bare siddet på hjernebakken. Nu ved jeg ikke, om det er der, tankerne sidder. Men,
jo, det kan man godt sige.
Ja, okay, fedt. Og det har hjulpet mig så meget.
Altså, ja.
Det er, hvad en modtanke er. Det er selvfølgelig ikke... Det er jo så individuelt en sygdom. Men for mig har det været det, der var det store vendepunkt. Som, da de begyndte at sidde fast i der.
Ja.
Og så er jeg så heldig, at jeg altid har haft... Og det er jo ikke, altså, det ved du, det betyder jo rigtig meget med netværket. Både med at have nogle forældre, men altså også ikke føle sig glemt af de venner, man havde før man blev syg.
Ja.
Og der har jeg været så heldig, at folk har bare støttet mig. 100%.
For at vende tilbage til de her modtanker, så kan man godt sige, det er jo nok egentlig det, de fleste af os har. Jeg tror, de fleste mennesker kan jo godt sætte sig lidt ind i brangforestillinger.
Ja.
Altså, jeg tror, alle mennesker kender til paranoide fornemmelser, at man kommer ud på kaffekøkkenet, der står to kolleger og griner, og man tænker, åh, det er mig, de griner af. Ja. Jeg synes, jeg sidder i S-toget, jeg synes, alle kigger på mig. Altså, man kan også godt have tendens til, at der er overvågningskameraer overalt, og der er det bare, at når man så er velfungerende, så har man de her modtanker parat.
Ja, det er jo nok det i virkeligheden.
Jeg går der og leger med tanken om man ville kunne tænke sig sindssyg, hvis man valgte at gå ud af de her skøre tanker her.
Ja.
Og samtidig så tænker jeg også, at man med skizofreni langt hen ad vejen faktisk også kan komme til at tænke sig rask.
Ja.
Hvis man gør som dig, altså er god til at have de her modtanker.
Helt klart. Tænke sig rask og tænke sig syg. Altså det er jo sådan rimelig abstrakt på en eller anden måde. Eller på en måde, ikke? Men jeg føler godt, at jeg føler også, det er rigtigt på en eller anden måde. Fordi hvis jeg har nogle af de her tanker, og jeg bare bliver ved med at søge dybere i den, og dvæle ved den i længere tid, og hele tiden... Altså jeg for eksempel har sådan meget sådan noget med, at jeg følte, at alt var bare et mønster omkring mig. At vi var bare sådan en mønsterpræget gentagelse, sådan meget... Det er lidt psykotisk, ikke? Men også i kontakt med noget virkeligt. Men
der jeg tror, mange af de der tanker vil mennesker uden nogen som helst diagnoser også godt kunne genkende, hvis de var ærlige.
Ja, helt klart. Det tror jeg
Men ja, det er egentlig lidt det, der sådan... Nu har vi snakket meget om det her med, hvor bred en diagnose det er, hvor forskelligartet det er. Men hvis man skal sige en eller anden ting, der samler det, som er fælles for skizofreni, så er det jo den her sådan grundlæggende forstyrrelse af jeget og af virkelighedsopfattelsen og opfattelsen af at være til i verden.
Og andres ting til stedeværelse i verden, vil jeg også.
Ja.
Altså, om hvordan du føler dem. Ja.
Og der er det jo bare vigtigt lige at understrege, det tror du er enig med mig i, at man kan komme så langt ud i det, at man skal have medicin.
Ja, helt klart. 100%. Men jeg har også oplevet jeg har venner, som jeg har fået igennem behandling. Mm. Og set dem syge og raske. Raske og syge. Og de... ja, altså dem der klarer sig bedst, det er dem der har det her drive til at ville det, og det her med at de faktisk på et tidspunkt har accepteret at de havde den her sygdom. Mm. Fordi det tror jeg, og det er jo, det siger man sikkert mange steder med mange ting, at man det første skal lære at acceptere det og erkende det på en eller anden måde, ikke? Og det var jeg altså, fordi jeg har haft den her sygdom som barn, så jeg altid jeg har altid set det som, altså ikke normalt, men som, at det var sådan, folk også kunne være syge, ikke? Altså, og det tror jeg bare betød enormt meget for min udvikling, at jeg simpelthen havde det her forhold til det, at det her afslappede forhold til det, at jeg ikke dømte mig selv også, og var vred på mig selv over det måske i virkeligheden, ikke? For det har jeg aldrig over, men ja.
Ja, det synes jeg var rigtig klogt sagt. Jeg sidder sådan lidt... og tænker, jeg vil jo gerne have et eller andet fra dig. Jeg vil gerne have, at du lærer mig, hvordan skal vi gribe det her an? Og, altså, ikke mindst i forhold til mit forskningsprojekt. Nu er du hverken overvægtig eller farlig nu for hjertekarsygdom, men jeg tænker lidt sådan, noget af det, jeg tager fra alt det, du siger, det er, at det handler måske lidt om at møde mennesker på det rigtige tidspunkt, når de behandler sygdommen først. Og,
ja, og, altså jeg var også heldig at have nogle forældre med det samme, eller hele tiden fulgt op på mig og sagt, du skal have det, du skal i behandling. Derfor blev jeg grebet meget hurtigt. Da det begyndte at gå rigtig meget ned ad bakke eller op ad bakke, men det var meget åbent, ikke sådan.
Men er der andre ting, du sådan kan sige til, hvis jeg skulle repræsentere behandlersystemet nu?
Hvordan? Andre ting, du kunne sige til?
Er der nogle ting, du sådan kunne foreslå mig, eller hjælpe mig på vej til at
blive bedre psykiater? Det skal jeg ikke komme med dit vand, men jeg synes, at
Men jeg har brugt 3 år på at tænke over det, og jeg er ikke kommet frem til noget, så det er ikke fordi, jeg forventer, at du skulle kunne sådan... jeg synes, det var rigtig klogt sagt, og jeg kunne godt tænke mig og suge alle de gode råd til mig fra dig af, som erfaren. Og det kan være sindssygt svært at svare på, fordi jeg har brugt 3 år på det, jeg kan ikke rigtig svare på det. Hvad kunne vi gøre anderledes?
Som behandler, altså som person til person behandler?
Ja, nu, hvis nu vi slår for tilbage til mit forskningsprojekt, som jo handlede om, at vi vil gerne have mennesker med de her diagnoser til at leve længere og leve sundere. Mm. Der synes jeg, at jeg hører dig sige lidt, at det handler om at ramme på det rigtige tidspunkt. Altså acceptere, at i første omgang, så skal man have det bedre psykisk.
Ja, jeg tror også, en vigtig faktor er, at man har noget at gå op i, og så man ikke bare glemmer, når man bliver syg. At du føler dig passioneret for et eller andet. Og det igen her, det kreative også, så kommer ind i spil, i hvert fald for mig. Jeg tror, det er vigtigt. Netværket, jeg tror, gribe folk på det rette tidspunkt, og at man giver dem et formål. Ja. Eller ikke, man giver dem midlerne til selv at finde et formål, nærmere. En mening med det, ikke? Ja. For eksempel være og ophildende skizofrene til, og folk, der lider skizofreni, til at... Ja, det prøver man jo selvfølgelig allerede i forvejen på, i form af sport og i form af alt det her. Men prøv måske at finde hjælp med at finde nogle interesser, hvor man vender sig lidt mere indad. Fordi når du vender dig indad mod dig selv, hvilket kan være enormt skræmmende, og især når man leder skizofreni, så opdager du nogle ting. Men de her ting er også noget, du på et tidspunkt er nødt til at se i øjnene alligevel. Mm. Altså jeg ser det sådan, det kommer alligevel på det ene eller andet tidspunkt. Mm. Og... jeg tænker, at hvis man for eksempel... det er meget... nu kommer måske ud lidt dybt vand, men lad os bare svømme. for eksempel, lærer folk noget om filosofi. Hvad tænker du om det?
Det synes jeg lyder stjerneklogt. Jeg tænker, er vi ikke enige om, at du blandt andet holder dig rask ved at sidde ved at være læse retorik og spekulere over livet?
Helt klart.
Og udtrykke dig, og som i dag inviterer mig til at snakke om tingene. Og mange, eller de fleste af os finder også ret meget mening i at hjælpe andre. Og det, tænker, det lyder også lidt som om, det er også din mission at sprede budskab her. Og,
helt klart, det er det helt klart.
Nedbryde stigmatisering. Og det er faktisk så sjovt nok, så noget af det, jeg kunne se, det var, at der var en klar sammenhæng mellem, at dem, som klarede sig dårligst, sådan rent fysisk, det var dem, som havde flest negative symptomer. Det betød faktisk mere end de positive symptomer og de kognitive. Dem, der ikke havde noget arbejde, og dem, som ikke havde en ven eller noget med et netværk, de klarede sig også dårligere. Ja. Det
er logik for mig.
Det er jo logik for burhøns.
Ja, nærmest.
Men man kan sige, eller jeg ville så ønske, at man kunne finde ud af, hvordan vi så... Ja, det kan også være, hvad er hønnen og hvad er ægget.
Ja, det er så igen
det. Det er også svært at komme ud og få et arbejde og få nogle venner, hvis man først sidder i en lejlighed og sover 16 timer.
Ja, og røger 16 timer.
Ja.
Så
jeg ved ikke, om vi to i dag sammen kan komme frem til et svar på, hvordan vi bryder den cirkel, når først den er brudt. Jeg synes, du giver nogle gode bud på, hvordan du har brudt den i hvert fald.
Ja, men det, igen, altså, det er jo så individuelt en lidelse, ikke? Så det er ekstremt personbaseret, og hvis du... Altså, ja. Lige for oven af, så... For mig har det jo været skrivningen, hvor jeg ligesom har fået afløb igennem det her. Altså, nu har jeg så skrevet nogle kronikker, og jeg digter, og jeg er i gang med diverse projekter. Men det her med at jeg kunne få afløb, og bare det med at kunne få ned på papir, måske i virkeligheden. Altså, det er jo så igen en generalisering over noget meget individuelt, men at lære folk at udtrykke sig på forskellige måder. Fordi jeg tror, at når du udtrykker dig kreativt, så tror jeg måske også, at du kommer ud med noget af alt det her. Kaos, der er inde i dig.
Jeg ser også ret meget fantastisk kunst blive skabt rundt omkring på de lukkede afdelinger, jeg bevæger mig rundt på.
Det kan jeg godt forestille mig. Det kan jeg godt forestille mig.
Og jeg oplever tit, at det hjælper.
Ja, men altså, jeg har diverse folk, jeg kender, som lider af skizofreni, er også enormt dygtige til, hver gang de kaster sig over noget kreativt. Og de formår ligesom at vise deres univers på en meget, meget, som regel dyster, men også smuk måde. Og det er noget, jeg tror, for lige at gense mig selv, er vigtigt. Faktisk, som sindssygt, at man kan få afløb gennem noget.
Jeg håber, at vi to skal snakke sammen i timevis fremover, men for nu kommer vi nok ikke længere, men vi kan jo sådan kort sagt være enige om, at vi i hvert fald har at gøre med nogle lidelser, der kan være en forbandelse, men også kan være en velsignelse.
Helt klart. Ja, altså, jeg synes, det har været enormt spændende at snakke med dig i dag. For anden gang, vi møder hinanden, vi har også skrevet sammen over Facebook nogle gange, men...
Lad os blive ved med det.
Lad os helt klart det.
Ja, jeg er utrolig glad for, at du inviterede mig.
Det er også.
Tak for det.
Tak.
Du har lyttet til programmet Mikrofonholder. Retorikstuderende Mads Gad Hansen talte med læge Ane Stok Jacobsen om skizofreni. En sygdom, der alt for tit bliver misforstået. Som vi hørte her på falderæbet, så får Mads afløb for sine tanker ved at skrive... Og vi har fået lov til at slutte dette program af ved at læse et uddrag op af hans digt Bunden. I malstrømme dybe, på en dirrende frekvens, her sidder vi på bunden, for længst glemt. I intet i kniven, hvorpå vi dansede, den groteske ambivalens, fødderne flinsede. Det vigtigste af alt var, at vi så vores egen skygge, først kravle, så gå. Så gå blot din vej, lad mig og mig tale til mig. Lad os igen forenes, som før vi blev til en. Programmet her var produceret af Amanda Schwartz-Nielsen. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.